Velkommen til Fjør Silkebris, velkommen til podcast. Vi sitter her i stuen vår på Førland i Tysvær. Det er morgen, jeg er litt sånn groggy i stemmen i dag. Øyvind, du med meg i dag.
God morgen, Sandra.
Vi har akkurat vært inne og sett at vi har fått litt sånne nye lytterer rundt omkring, og det var litt kjekt å se i dag, for i dag ser jeg at det folk fra USA, faktisk fra New York og Texas, fra Thailand og Singapore, i tillegg til liksom alle disse her kjekke landene rundt omkring i Europa. Vi ganske heldige.
Mm. Det utroligt, hvordan vi slår om oss med vestlandsdialekten globalt her.
Jeg lurer på om folk liker å høre om litt sånne dagligdagse ting, men kanskje ikke vi så A4-familie. Øyvind, med det?
Jeg vet ikke, det jo, vi prøver å leve det rolige livet her, men det blir sånn drama som dukker opp i hverdagen helt uforutsett.
Det det alltid. Det som jeg holder på med siden sist, i hvert fall siden meg og deg holdt podcast i lag, det jo at vi driver kanskje enda mer med fermentering av grønnsaker. Vi veldig opptatt av alt dette her sunne maten for kropp og sjel. Vi lager en del surdeigsbrød, vi fermenterer, vi lager vann, kefir, og vi har det egentlig litt travelt med den biten som har med helse og interesse, nye hobbyer.
Vi har fått en ny hobby. Du kjører på med surdeigsbrød, og du ja, driver med kefirkorn, og du lager fantastiske drikker. Og, ja. Og jeg har stukket nasen min ned i det med melkesyregjering, og lagt masse gode saker.
Kanskje du kan fortelle litt, Øyvind, til deg som det sånn nye for det. Liksom. Hvorfor fermenterer vi så mye?
Dette er jo levende mat for tarmen, og det går en ganske sterk kobling opp til hjernen fra tarmen, og det er rett og slett kjempepotent og god næring for både kropp og sjel.
Det sånn at det der er mellom 70-80% av immunforsvaret, sier de, sitter i tarmene.
Mm. Og vi har jo faktisk mer sånne mikroorganismer i det tarmsystemet enn vi har celler i kroppen faktisk. Så det er ganske kraftigt egentlig. Hvis vi kan påvirke det i rett retning da, med sunne, gode bakteriekulturer, så skjer det gode ting.
Jeg er jo litt sånn opptatt av indianere og sånt. Jeg har mye løye, så jeg liker elefanter og indianere og sånt. Så jeg ser jo for meg alle disse her bakteriestammene, nesten som sånne indianerstammer. Mm. Så jo mer stammer vi har i tarmen på en måte, jo mer forskjellige stammer vi har, jo mer rustet er vi. Jo sterkere blir vi.
Ja, nå føler jeg deg her. Jeg lurte på indianere. Hva nå prater du?
jeg prøver å fortelle litt sånn enkelt til ungene våre, for det ja. At i går så, hun Marie, hun kunne tenkt seg å drukke egentlig opp hele flasken med sånn vannkefir, for jeg hadde lagt det med bringebærsmak, og det boblet litt, og jeg tror hun lurte litt på om det var alkohol og sånt i det, så jeg pitt litt, og da ville hun helst ha mer.
det smakte jo festbrus, men det er jo så sunt når det. Ja, den var nesten til forveksling, akkurat sånn som julebrusen.
Rødbrusen. Mm.
Uten det sukker, men med masse sunne bakterier.
Og det som er litt sånn, fascinerende med sånne ting, det at de små kefirkornene, de spiser sukkeret, for det er en del sukker når vi begynner å fermentere, og så spiser de sukkeret, og så blir det omdannet. Mm. Så det er ikke så mye sukker igjen når vi drikker det.
Det stemmer.
I dag så skal jeg lage blåbærdrikk av det, så man har egentlig litt sånn stor produksjon om dagen.
Mm. Du, det lever, sa du. Du var så fascinert når du så på disse kefirkornene og så spiste av den der førstegangsfermenteringen. Du mente, når de var sultne, så tok de turen fra bånd av glasset opp, og så spiste de litt, og så gikk de ned og kvilte seg igjen.
Ja, det ser sant ut, og det er akkurat så å ha gullfisker, så jeg har. Jeg har egentlig litt sånn alle veier, har ganske mange krokker på kjøkkenet, og så i kjøleskapet så står det tre sånne svære med surdeig starterer, og det fordi at jeg har faktisk vært hjemme hos folk litt denne uka og hjulpet de i gang med surdeigsbaking.
Mm.
Og før så hadde vi jo kokker på huset her som var veldig flinke til sånne ting. Jeg var så heldig å spise det da, og gjorde litt sånne ting, men jeg bakte det ikke så mye selv, så nå synes jeg at jeg har blitt ganske god på å bake, og da liker jeg å fortelle, vise videre. Ikke at jeg absolutt ikke noe sånn proff på det, men jeg ser at vi må ha en bok, og så må vi skrive ned det som gjør rett. Og så hver gang vi feiler, så må vi jagge med skrive det, og så slipper jeg kanskje andre å gjøre den feilen.
Mm.
Så gøy er det i hvert fall.
Skriver jo i dagbok når jeg holder på med denne her fermentering av grønnsaker og sånn. Og det du sier med at bakteriene spiser opp sukker, det skjer jo det er ganske høye sånn glykemisk indeks på rødbeter for eksempel. Mm. Men når det har gått gjennom fermentering, så blir de mye mer tilgjengelige for kroppen. Da synker jo den indeksen ned, og det vitamininnholdet det hever seg. For eksempel i surkål så dobler du C-vitamininnholdet.
Det er ganske bra. Mm.
Det er litt grann kult.
Og det med surdeigsbrød er jo egentlig, jeg synes jo det er ganske godt. Og så holder jo, altså holdbarheten på brødet er jo lengre enn vanlig brød. Vi blir litt mettere, og bakteriene og gjæren i surdeigen på en måte, den hjelper jo kroppen til å hente mer næringsstoffer fra fiberen. Så jeg vet ikke hvor dette her skal ende, men vi har en ganske god tarmflora, tror jeg.
Ja, den blir bedre og bedre dag for dag.
Men det skjer jo litt sånn, selvfølgelig, fising. Jeg hører du fiser litt mer.
De klager litt, disse her jentene våre.
Mm.
Men det er et forbigående fenomen. For eksempel da, angående fising. I går så fermenterte jeg jordskokk. Og den er bedre når det kommer til inflatulens, enn å ta en rett ifra for eksempel en ovnsbakt rett. Fordi at det fiberstoffet setter inulin i jordskokken, det blir delvis fordøyd i gåseøyene gjennom fermenteringsprosessen, sånn at tarmene slipper å gjøre den jobben. Og da blir det mindre fising hvis du tar den som en sånn en pickles da, fra glasset. I tillegg til at det er snadder.
Vi spiser jo så enormt mye surkål og rødkål. Og, dette er ikke surkål egentlig. Dette,
ja, det er sauerkraut.
Ja, det er ikke helt det samme liksom, som vanlig. Hvorfor er det ikke sånn som du kjøper på butikken?
Nei, for den er jo kokt. Dette her er jo den tyske, østerrikske tradisjonen med å melkesyriere kål. Du tilsetter egentlig bare litt grann salt. Det skal være et godt uraffinert salt, så du bare knar og elter og masserer dette her. Det er ikke store salt i nål heller. Det er 2% ideelt, så du får ikke for mye salt i deg. Så slipper det væske, så det ligger i sin egen lake og godgjør seg i en uke til to uker, så er det ferdig.
Og vi er jo så heldige at vi kan gå ut i åkeren og plukke en timian, og vi kan plukke en jordskokk og rødbeter, så vi er jo ganske heldige.
Det er vi.
Grønnkål. Men det er god mat i går også. Det handler veldig mye om mat her på gården, holdt jeg på å si, i huset. I går hadde vi hasselbakte poteter med masse gode grønnsaker.
Mm.
Grønnkål og aubergine, den var faktisk god fra eget drivhus. Vi har ikke hatt så mange, vi hadde noen voldsomme planter, men det ga ikke så mye frukt, men det er ganske godt.
Det er nydelig.
Mm. Men nå da, Eivind, nå er jo, altså det er ikke så mye igjen i åkeren nå, og nå er vi jo snart i desember. Er det sånn at du skal så litt i åkeren nå til våren?
Vet du hva? Når jeg kom inn i dette her, så er det sånn at for meg så er jo ikke vekstsesongen forbeholdt sommermånedene. For nå er det tid for å sette hvitløk. rett før frosten, og her på Vestlandet så er det jo faktisk, nå er det, jeg så, vi har halvannen veka med sånn skikkelig sånn 5, 6, 7, 8 plussgrader. Så nå skal jeg sette en høy med kvitløk, som vil komme opp og være fullt utviklet i august, ja, juli-august neste år. Men før det så kommer det opp spirer, så du kan ta altså, mer sånn toppløk. Og det er snadder, altså. Det er kun de som dyrker kvitløk selv, som vet om den kulinariske nytelsen med å ta kvitløksskudder. Så det er mye godt i vente.
Og så har vi veldig spinat, for det høstet vi jo tidlig i mars og lagt en haug med spinatpesto.
Ja, hvis du vintersår den, så kommer den veldig tidlig. Så det er jo hva vi planer om å få frem nå. Så mm. Det er kjekt å kunne følge. Det blir litt sånn at når du holder på med dette her, så går jo årssyklusen på en litt annen måte. Det er alltid noe å se frem til, og du holder på å mate jorda med gode mikroorganismer gjennom kompostering. Vi har bokashi, sånn type, det er faktisk en fermenteringsmetode det også. Med, du strør på en sånn bakteriekultur, så går den tilbake til jorda veldig fort. Så alt av matavfall går tilbake til jorda, ikke oss.
Jeg hører at vi er ganske spesielle. Så kanskje denne episoden er for spesielt interessert.
Det kan jo hende, da.
Men det er faktisk ikke så vanskelig, så det høres ut som. Så vi er egentlig ganske behjelpelige til å hjelpe til med ting og ting, hvis folk lurer på noe. Eller hvis folk har noen tips til oss, er vi jo veldig glad for det også. For ja. Vi feiler, og vi lærer å feile hele tiden.
Vi bommer litt, vi gjør det.
Så for eksempel, jeg har bakt noen sånne brød som sikkert kunne slått i hel. Det som jeg ville slått i hel med. Ja. Det var ganske harde noen av de brødene.
Det første var litt kompakt og fine. Mm. Måtte ha en god kniv for å komme gjennom skorpet.
Men det gjør ingenting. Ellers, Eivind, har du det fint?
Jeg vet, angående det, ja, men jeg har det kjempefint, og jeg kjenner jo litt på takknemligheten jeg nå. For 2 dager siden, vi snakket om det å gå på tryn og reise seg opp igjen. Da var jeg ute på joggetur, og mente selv at jeg hadde skodd meg greit etter føreforholdet, for det var jo godt og strødd på gangstien der. Men på min ferd så kom jeg rett opp på en speilblank søleputt, så jeg ikke hadde et fnugg av strøkorn på.
Jeg tror kanskje ikke det er så lurt å gå ut og jogge når det er, du så jo, altså alt var jo speilglatt den morgenen. Mm. Altså folk har ikke fått tid til å gå ut og så strødd en gang.
Jo, det var det altså, men jeg var litt ut forbi den der strø-traséen, og da gikk det jo skikkelig galt. Så jeg plantet foten der og tok en baklengs salto, landet på skinka, delvis på albuen, og bakover så traff hovet rett i asfalten. Men jeg tok en liten 5 sekunder, og så sprang jeg hjem. Og til min overraskelse så hadde jeg slått et skikkelig hål i hovet da. Men ja.
Men du slapp å sy da, så det gikk jo fint. Ja. Det er jo sånn, det er jo ikke første gang med deg, Øyvind, fordi at du er faktisk litt uheldig av og til. Jeg vet ikke om du er, at du snuffler i en blyantstrek, det gjorde alltid jeg når jeg var liten, men ja. I løpet av disse årene med deg, så har vi jo hatt en del episoder. Ja. Den verste gangen, vil jeg si, var vel kanskje når du ramlet, altså når bilen krasjet i Fuglevatnet, og den kom på hovedet. Ble helt totalt ødelagt, og du måtte komme deg ut, snu deg under vannet og komme ut vinduet. Mm. Det er 16 år siden. Og da stod det faktisk aviser. Da stod det englevakt.
29-åring hadde englevakt, stod det.
Mm.
Men det var jo da, jeg var litt grann for sen.
Og da var det oglatt.
Mm. Jeg skulle rekke en forelesning på høyskolen i byen, og valgte da gamle veien, så fremdeles var åpen på ferdsel. Der var det egentlig ikke lov å kjøre da. Og det var en, jeg lurer på om det var 24. februar. Helt greit og tørre veier, trodde jeg. Men det var det ikke i det skyggepartiet i venstresvingen der. Der var det speilblank is. Og jeg hadde sånne helårsdekk. Og da var jeg med ut på en sånn en svevetur. Roterte 180 grader og deisa ned på isen med taket først. Og brøt gjennom isen. Sånn at alle vinduene ble pulverisert. Jeg hørte det smelle. Bom. Det kom en lydeffekt. Det var fingeren min som traff mikrofonene. Ja, det var sånn det føltes. Jeg hang opp ned i pysestrikken. Heldigvis hadde jeg den på meg. Vattnet fosset inn i kupéen. Og jeg kikket, der var det en strime av lys. Jeg løste ut, og jeg kom opp på isen og ålte meg ut og klatret opp en steinreis og kikket ned på dette her vraket. Og hjulet gikk fremdeles rundt. Og da børste jeg av meg litt singel og sand, og så småsprang jeg ned til en nabo og tok en varme dusj. Og før jeg var kommet ut av dusjen, så sto det og banket på en liten politibetjent der og lurte på hvordan det gikk med meg. For det var jo en bonde på andre siden av vattnet som hadde fått med seg dette her. Og det var rett før de skulle kalle ut froskemenn og se om de fant en mann der. Men jeg var jo god og varm, for jeg hadde jo fått varmen i meg. Men jeg var nok lettere sjokkskadd.
Det var ganske dramatisk. Men jeg vil si at det som var odramatisk var jo når du nesten kuttet av deg nasen. Nå holdt du så liten nase fra før av. Og den nasen, den kuttet du nesten. Jeg tror ikke vi skal gå i detaljer hva som skjedde der, Øyvind, men jeg måtte ta deg med på sykehuset, men var på båttur. Du sydde 8 sting på nasen, og det skal vi ikke til å sy 8 sting på nasen.
Ja, vi var ute på Vesterøyene på en hyggelig båttur. Jedda.
Men så du er egentlig ganske uheldig. Men er det fordi at du alltid skal nå noe, Even? For vi diskuterte det hjemme med på middagsbordet en dag, at nå har vi prøvd å tok, eller du har prøvd å vært i hypnoterapi. Mm. Fordi at du sier selv at du er sånn tidsoptimist. Jeg sier vel av og til at ikke du har respekt egentlig for deg som sitter og venter på deg. Men du har ikke hjulpet.
Du, jeg er en tidsoptimist, jeg. Ja, nå har jeg vært i noen behandlinger her i forhold til min tidsholdning, vil jeg si. Så jeg har prøvd hypnoterapi i forhold til om jeg kan få en annen innstilling til det. Og da har jo det at delvis. Hvordan mener du, Sandra?
Jeg mener ikke at det har ikke hjulpet. Mm. Så hvordan tenker du at det har hjulpet? Liksom? Har du blitt litt mer oppmerksom på?
Du, vet du hva? Jeg har faktisk kommet litt til bunns i årsaken.
Så ok, jeg nå mener jeg spent. Selv, ja.
Linda er faktisk en veldig flink hypnoterapeut, som jeg ser det.
Mm.
Og så er jeg nok en av de som ikke har på en måte den egenskapen til å komme så langt med den type terapi, da.
Du må ha det til verks.
Nei, jeg har ikke så lett for å komme ned i den dype hypnosetransen, tror jeg. Hun mente, ja, jeg har det i hypnosetegn, og det så jeg jo helt klart. Og jeg kom jo helt klart ned i en eller annen sånn en, at jeg tok vekk kritikeren der, og hun klarte noe. Jeg tror jeg er litt sta på en måte. Jeg vil ikke slippe kontrollen.
Jeg kan kanskje skrive under på det, at du er sta.
Ja.
Men vi har jo alle vært det. For alt i verden.
Men når det er sagt, altså, så har jeg erkjent at dette her er faktisk et problem som jeg vil jobbe med. Da. Og der har jeg gått litt i selvransakelsen når det gjelder det med innstillingen til tidspunkt, men det går nok mer på det å disponere tider da. Og det jeg jo litt misunnelig på deg, for du så kjempegod til å visualisere. Og der på den siste timen til Linda, det tror jeg ikke har snakket med deg om, så pratet vi litt om det greiene der. Og da snakket vi litt om det med å kunne øve opp den visualiseringsevnen da. Det der med å meditere om morgenen, det tror jeg er veldig bra. Å kunne sette opp en plan for dagen og på en måte se det mer som en spillefilm. Det tror jeg ligger litt mer naturlig for deg.
Jeg ser du har lagt sånne to-do-lister. Det ligger sånne to-do-lister
ja.
Alle veier.
Vet du hva? Jeg begynner med litt sånn, jeg har litt sånn morgenritualer. Det begynte jeg med forrige offshore-tur. Jeg tok aldri start på dagen uten at jeg hadde vært gjennom tre solhilsen A, og så tok jeg gjerne den B-en. Og spesielt...
Nå snakker du yoga.
Ja da.
Mm.
Det er ikke alle som vet hva det er, men det er en liten sånn en dynamisk sekvens der du går opp i en sånn en hund som kikker ned i bakken og opp og ned og flyter litt i bevegelsene med pusten da, som anker. Da. Og så sitter jeg i stillhet etterpå og kjenner at jeg er på plass og tenker at her er jeg. Jeg er til stede og tenker hva vil jeg med denne dagen her. Prøv å sette en intensjon på dagen. Og så har jeg pleid å sette meg ned og skrive noen lister. Det har jeg. Men det kommer, jeg møter meg selv i døra da, for jeg er jo en tidsoptimist. Så det er listene. Jeg kommer jo ikke til første kulepunkt omtrent, før dagen er omme, vet du.
Og da, og så springer du rundt, og så lurer du på hvorfor ikke døgnet har litt flere timer for deg.
Ja, det... Der er vi faktisk med kjernen da. For jeg tror jeg blir drevet fremme av det som skulle vært gjort i forgårs. Litt sånn da. Og da konkret, kan jeg ta litt av det som skjedde i går da. Kikte på yr, så at det skulle fryse på. Det skulle være et par minusgrader. Og vi har en haug med persillerot som skulle vært... høsta i forrige måned. Den var ikke... Det var bare høsta litt sånn delvis når vi trenger den, men jeg hadde bestemt meg for. Blant mange punkter da, skulle jeg i hvert fall høsta den, og skulle jeg klargjøre for kvitløksdyrking. Så den måtte jeg i hvert fall gjøre, av et minimum. Og så... Du var jo ikke helt enig i det. For vi skulle jo egentlig spille inn podcasten i går. Men nå sitter vi i dag. For det tok pittelitt lengre tid å få inn den der persilleroten, for det var jo et sånt lag av frost og tela der, så jeg måtte jo få den opp med spett først, og det tok litt lengre tid, og jeg skulle vaske og gjøre klart. Og da var du allerede godt i gang med middagen, og jeg var jo med nasen nede i jorda da.
Man hadde spist middag even når du kom inn, så ja. Det er ikke så... Så sånn er livet. Det er ikke sånn at ting går på skinner alltid her, eller... Men det ordner seg som regel.
Nei, vet du hva? Jeg var inne, var det 20 minutter over 6? Ja.
Hvis du vil, så kan vi godt diskutere her. På, ja. Det går helt fint, det.
Nei, tidstraumene på mine medmennesker, ja.
Så tror du at, igjen, dere så tenker at Øyvind han er sånn beskjeden og ikke prater så mye, så... Hvis jeg slipper han til, så lover jeg dere han stopper aldri heller. Ikke før jeg legger pute over hovedet.
Du skal ikke ta ende på meg med pute over.
Nei. Jeg legger pute over hovedet sånn at,
ja, på de jeg, ja.
Sånn at jeg får sove.
Ja.
Er det min tur nå?
Vær så god.
Jeg vil si at jeg hadde en litt fin dag. Jeg hadde yoga med 40 ungdommer i går.
Mm.
I alder, ja, jeg kan tenke meg de var fra sånn 14 til... Og så var det faktisk noen voksne med oss, så det var ganske fint. Så jeg hadde ei økt på morgenen, og så hadde jeg ei økt på ettermiddagen. Og det er ganske mange stive og gode kropper rundt omkring, og vi hadde litt økt om pust, og det er jo faktisk så viktig. Synes du det er viktig, Timon, med pust?
Mm.
Det gir en god bevegelse både i kroppen, altså med følelser og tanker. Og så er det jo klart at det gjennom yogaen da, hvis ikke du har gjort yoga før, så lærer du kanskje mer om følelsene i magen og kroppen, og så blir du godt kjent med tankene dine, og så blir du kjent med den der kraften din. Så jeg vil absolutt si at jeg tror egentlig det kan passe. Altså sånn pust og yoga og de tingene, altså mobilitetstrening og sånt, det er så viktig, så jeg tror at uansett hva idrett du jobber, altså har, altså gjør, dette var jo mest sånn friidrett og sånt, så tror jeg at du blir bedre rustet når du blir litt oppmerksom på kroppen din og pusten din. Og.
Mm.
Så jeg synes at vi hadde en veldig god, to gode økter i går.
Det er jeg sikker på at du hadde med de. Og det er så viktig i den spesialiserte idretten å jobbe litt med bevegelse. Hvis du bare driver med springing, så blir du ganske begrenset i hoftebevegelsen, og det så du sikkert tydelige tegn på når du hadde disse stive og gode ungdommer. Var det. De var sikkert ganske bra rustet når det gjelder kondisjon.
Mm, men jeg synes egentlig de var ganske åpne og flinke, og jeg synes egentlig de var... Jeg håper at flere skjønner egentlig hvor godt det gjør for kroppen og for å åpne opp litt.
Mm.
Altså bare den styrken. Jeg ser jo på en måte at selv når folk springer, så er det jo ganske mange som mangler den der indre styrken, altså i kjernen og sånt. Det er bare kjempeviktig. Det er kjempeviktig for ryggsøyler vår, det er viktig for holdning, det er viktig for absolutt alt.
Ja, du er jo, du fokuserer jo bra på det med kjernestyrke, og det er jo ganske tunge trening når ikke du vant med det.
Mm.
Så det svir skikkelig i magemusklene når du drar gjennom disse her. Både dynamisk bevegelse og statisk styrke.
Mm.
Så du at de sleit litt med å holde kjernemuskulaturen i plank og sånne ting?
Ja, men jeg tenker sånn generelt, så tenker jeg at man har litt for lite fokus på all den muskulaturen som sitter på en måte rundt ryggsøyler for å støtte oss oppe. Man må tenke at kroppen har en ganske stor jobb med bare å holde oss oppe. Mm. Så, og kjernemuskulaturen den går jo på en måte fra innsida låret helt opp til halsen egentlig, og det er faktisk himla viktig og ja. Og så er det viktig å puste, så jeg snakket jo en del om diafragma, som er pustemuskelen vår, og det er jo faktisk på en måte en del av kjernemuskulaturen.
Mm.
Og i tillegg så var jeg hjemme hos ei denne uka, og jeg hadde litt sånn pusteøvelser og litt sånt med henne, for det er faktisk ganske mange som ikke skjønner denne biten. Og jeg skjønte det ikke selv heller før jeg tror kanskje jeg var sånn 40 år når jeg begynte å skjønne sånn på ekte pust, hva det kunne gjøre med kroppen og følelser. Så jeg har ikke egentlig hatt så mye fokus på det så lenge, jeg heller. Men jeg tenker at det må mer ut til folket. Folket må liksom finne ut av det. Og så er det jo sånn så et fingeravtrykk. Det er ikke sånn at det er den måten jeg puster på absolutt rett for alle andre. Vi skal puste litt forskjellig, og vi skal være forskjellige, fordi at vi er forskjellige.
Mm. Men det er når du på en måte får pusten forent med bevegelsen, når du flyter i disse her yoga, disse her, når pusten følger bevegelsen, så er det et eller annet som skjer, liksom det, akkurat så du bare blir fullt og helt til stede, og du får en annen bevissthet om kroppen din.
Men du trenger ikke være i bevegelse heller. Så lenge vi puster rett og sånn, så men det er viktig å rense lungene, og det er viktig å ha litt fokus på pust. Jeg fikk jo en klokke av deg for noen uker siden. Jeg tror ikke jeg har snakket så mye om den på podcast, fordi at den skulle liksom måle stress og sånt. Og jeg har, de siste årene så har jeg jo hatt enormt mye stress i livet, fordi at vi har jo drevet denne her restauranten, dette her huset med mange ansatte, masse gjester, og stresset har jo også kommet i forhold til med litt sånn økonomiske problemer, og liksom den der jage, denne uroen inni, hvor du liksom tenker, gud, har jeg nok penger til arbeidsgiveravgift, har jeg nok penger til moms, har jeg nok til feriepenger, altså det har vært mange år med veldig mye jobbing og veldig mye stress. Jeg er egentlig glad for at jeg ikke hadde den klokka da, som måler litt sånn stress og sånn, for jeg må jo si at de siste ukene når jeg har hatt denne klokka her, så jeg har kommet en plass i livet mitt hvor jeg absolutt ikke stresser så mye lenger.
Så bra.
Og det synes jeg, det jeg takknemlig for. Mm. Hvis jeg skal si en ting jeg takknemlig for. Fordi at jeg tror at stress absolutt kan, det ikke så bra for oss. For kroppen, for altså sykdommer, for egentlig alt.
Det der med å legge til rette for gode søvnhygiene og sånne ting også.
Mm.
Du er veldig flink med det der. Jeg har litt grann lakenskrekk, så har hatt.
Jeg elsker å gå og legge meg om kvelden, og jeg må ha timene mine. Jeg er ganske strenge på søvn, jeg er ganske strenge på mat, men jeg tenker at jeg har en sånn 80-20-regel der og jeg. Jeg tenker at maten, det er faktisk 80%, 70-80%, det er viktig hva du putter inn i kroppen din. Men så skal du på en måte selvfølgelig ha noen sånne dager så du spiser de tingene du har veldig lyst på. Men da får jeg vondt i magen nå, når jeg spiser så mye fermentert mat. Og på fredag så hadde vi en sånn godteri dag med i kveld. Vi så faktisk frost med jentene. Du sov.
Jeg vet ikke, jeg var helt i koma.
Men vi så Disney-filmen Frost, og da spiste vi masse godteri og koste oss. Og da var jeg resten vond i magen hele natten på morgenen i går.
Det var fredagen, vet du hva? Jeg husker, jeg har et vagt minne av at vi satte på en sånn en animasjonsfilm.
Mm.
Og så jeg var egentlig, jeg var oppe i armkroken den der og var oppe og vakte litt, men jeg tror omtrent jeg var i koma hele kvelden.
Det var det. Mm.
Ikke nok med det, så sov jeg jo djupt i 20 timer etterpå. Og det var nok det at jeg hadde fått en smell i bakhovet på formiddagen da. Neste dag så hadde kroppen fiksa opp. Og, ja, det er jo en takknemlighet at du går på trynet og så gikk det bra. Altså, ting kan gå gale. Du kan få traumer som ikke reparerer seg.
Mm.
Jeg er egentlig ganske uredd i forhold til at det der gikk fint. Men ja, vi skal jo ikke bekymre oss. Men,
men du blir egentlig veldig bekymret når du, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg så på hovedet ditt og hvor jeg måtte si at ting går ok. Så egentlig så er du ganske bekymret når det er sånne ting, Eivind, men jeg synes egentlig det er fint deg. Da må du bare roe ned og så må du ta det som kommer. Alt det, du skal ikke se lett på alt. Du slo deg jo skikkelig, men jeg så jo at allmenn tilstanden din var bra, for du sprang jo hjem, og du var, ja, så det går fint, Eivind.
Mm. Ja, det gikk bra, men med litt andre marginene er ofte små, vi henger i en tynne tråd, altså litt andre utfaller, så kunne det gått galt, men det gjelder jo ellers i livet også.
Mm.
Vi har vært heldige ofte, og vi skal være takknemlige for det vi har.
Mm. Jeg skal det. Du har vært og sprunget 3 sjøårsløp siden sist, Eivind.
Mm. Ja, det var for 8 dager siden. Forrige lørdag så var jeg i Stavanger og sprang. Det var en fantastisk dag. Litt kaldt og klar sol og egentlig flotte forhold. Det er et flott løp i naturskjønne omgivelser. Det er tre sjøene i Stavanger der. Stokkavatnet og Hålandsvatnet og Mosvatnet.
Men du var ikke helt fornøyd?
Det var jeg ikke definitivt. Jeg hadde jo litt andre målsettinger da. Jeg er jo sånn resultatorientert, vet du. Så jeg tok buss ned og var liksom misfornøyd og tenkte dette gikk jo flere minutter senere enn jeg egentlig hadde skjema på da.
Men kanskje det var fordi at du hadde stresset veldig mye de dagene før, og de tingene som det går an til å stresse med, så du absolutt ikke trenger å stresse med, det var sånn typiske åker og litt sånne ting, så du hadde sovet veldig lite de siste to nettene før du skulle. Så jeg sa egentlig til deg at kanskje du ikke burde springe og løpe i det hele tatt, fordi at det er ikke optimalt. Hvis du stresser og liksom lar være å sove og sånn, så er det absolutt ikke optimalt.
Vet du hva, jeg sov noen timer for lite da, de to nettene før løpet. 5-6 timer er jo alt for lite. Så det kjente jeg jo på. At jeg ikke var helt restituert i forhold til søvn. Så det kunne kanskje bidra til at jeg ikke presterte optimalt.
Men jeg tenker jo at det er jo bare kjekt å delta, er det ikke det?
Jo, så sjekket jeg jo resultatlisten, så var jeg kommet på 4. plass av 217 i min årsklasse.
Jeg synes det er helt fantastisk.
Men også så jo at det var 8 kvinnfolk som hadde slått meg av VL 800, eller hva det var.
Ja, det likte du ikke.
Det å bli slått av damer er jo det var litt for skøy det. Egentlig så var jo resultatet helt greit det.
Ja. Jeg tenker jo at i denne verden så må du absolutt være fornøyd med det.
Ja, men jeg kikker litt fremover da. Jeg har jo lyst til å prøve litt litt mindre hardt i forhold til alt som skal rekkes. At vi har litt bedre plan i forhold til jeg skal ikke holde på med å gå på akkord med oss selv og sånne ting. Så
jeg synes det er veldig skjønt, fordi at den podcasten vi hadde siste uke med Grete Våge, den tror jeg du har hørt 2 ganger.
Jeg har jo det.
Og den likte du så godt.
Jeg ble så rørt av den livsinnstillingen til henne. Da.
Og det som er så fint er at vi har fått så mange fine meldinger. Jeg satt en kveld og svarte, det var en dame fra ett. Det var noen fra Stavanger, og det var noen, jeg husker ikke helt hvor de kommer fra, men jeg får egentlig sånne fine meldinger inn på Messenger, og jeg setter så utrolig pris på det. Det gir meg ganske mye, og så får liksom, det er ganske fint.
Ja, hun er kloke og reflekterte damer der, og rammer på den podcasten med de 10 levereglene, de universelle gode rette snorene for å kunne leve et godt liv. Det er jo egentlig så enkelt. Men allikevel, det krever jo, det er bevisstgjøring. Det der med å skrive disse listene, det var jo egentlig i gang med litt sånt uavhengig, men det var litt, det å kunne sette, ikke først og fremst for å sette opp en plan som du skal følge slavisk, men det at det tar vekk ubesluttsomheten din og rastløsheten. At det faktisk gir deg en ro. Og det er en aksept i det at den ikke rekker alt. Det er ikke alltid realistisk å komme rundt alt, men du bør ha gjort deg opp en mening hva som er viktig da. Så ja, det er ikke kjempeviktig å springe og persa seg absolutt og springa optimalt. Men det er jo klart, for meg så er jo det å prestere det i løp, det er litt som en slags modell på liv også, da. Det krever utholdenhet og på en måte det der å klare å gjøre det som jeg gjør, ja, det som er vondt Och obehagligt i ögonblicket, det ger dig en eller annan gevinst på. Det är ju, det sker ju något fysiologiskt och ett sånt löp, du får frigjort massa stresshormon så att du kommer lavt ner i, du blir på en måte lite sån resat på en måte, på en god måte då. Träffar väldigt många hyggliga folk, det är socialt och käckt.
Jag syns den regeln om den där, alltså tänka på kroppen, att det är som en sån välsmurt maskin, det likar jag. Jag likar att man måste tänka på kroppen, man måste tänka kan man putta in och både av tankar och mat och i det hela att drivstoff.
Det är ju idag ska jag vara snill och god med kroppen min och så den kan fungera som ett välsmurt maskineri. Men nog det att finna glädjen i det du må gör, men så du inte har lust till.
Där är du väldigt god.
Ja, både ja och nej vill jag säga, för jag tror nog det att en del av detta stress som uppstår är att jag utsätter ting som inte så checkt i utgångspunktet. Jag absolut må, och då blir det ett jag. Så det är att sätta upp en plan och på en måte finna glädje med det och ha lite kontroll på.
Men jag tror inte man kan bruka så lång tid på den planen då, för då hvis du brukar kjempelång tid på den planen då, så du kunne gjort 3 punkter först. hvis du skriver allt ner. Det var en dag jeg sa til deg, jeg lurte på hva du hadde gjort på, for da hadde jeg vært ned og ryddet. Vi skal faktisk ha en fin barna opp her i dag, så nå skal jeg øyeblikk inn og varme mat til en hel gjeng med folk. Og da lurte jeg på hva du hadde gjort på, men da hadde du satt på telefonen og lagt denne her planen. Så hvis du bruker for lang tid på å lage den to-do-liste, Øyvind, så må du tenke at du kanskje kunne gjort kanskje noen av de punktene.
Ja, den tar ikke så lang tid i utgangspunktet. Det er en del av morgenritualet, men når du spørte hva jeg hadde gjort, så hadde jeg akkurat slått meg i hovedet. Så da hadde jeg en liten time-out i forhold til det.
Og det trengte du?
Det var nok det. Så da sa jeg at jeg tar det sakte, men sikkert fremme akkurat nå.
Og her en dag, Øyvind, så var vi også på det lokale TV, holdt det på seg, og snakket litt om podcast. Det gjør vi også, så vi har egentlig gjort ganske mye den siste 2 ukene etter du kom hjem. Det går i ett her egentlig, med masse treninger og masse som skjer. Så egentlig ser vi ganske heldige. Og jeg har jo begynt med en ny ting nå, for helt siden du var, helt siden ungene var små, helt siden guttene var små, så hadde du en sånn at når de kom ut på kjøkken om morgenen, så måtte du løfte dem. Tok du tak i dem, og så løftet du dem, og så gjerne opp i taket, og så ned igjen. Da har du sånn som har følt deg i alle disse årene, og så begynte du med jentene. Og når jentene ikke vil bli løftet lenger, så har du løftet meg. Men nå har vi snudd den. Nå har jeg begynt å løfte deg. Så hvis jeg tenker at du er for lenge på kjøkkenet, eller for lenge en plass, så tar jeg tak i deg, og så løfter jeg deg, og de siste dagene så har jeg løftet deg, barbert deg gjennom huset, suttet deg på trappen og lukket igjen døra. Men det er litt sånn på løyo da, fordi at, det er litt når søster min har vært der, så man har egentlig ledd litt av det. For du er ganske lett. Enten så er du lett, eller så er jeg veldig sterk.
Dette er en kombinasjon av kvinnelig styrke og en bra, jeg har helt fine sånn BMI-jeger da. Så jeg er helt innenfor, men du har ingen problem med å løfte 70 kilo. Det går helt fint.
Og jeg har ikke sagt at du var 70 kilo.
Jeg elsker jo å bli løftet opp. Det er jo et privilegium jeg har. Og jeg lar deg få lov til å ta den turen. Og du satte meg ut på matta da.
Veldig morsomt. Ja. Det er faktisk morsomt. Eller hvis du har den humoren da, men det er faktisk, vi har ledd litt av det.
Det var gøy.
Så, og nå har du sluttet å løfte meg, for du klarer ikke å løfte meg helt til døra.
Sier du.
Så, men nok om det.
Nok om det.
Nok om det. To uker til du reiser igjen, Eivind. Vi har veldig mange store prosjekter på tomtene her nå, for det at vi må legge offentlig kloakk, så vi skal ha noen svære gravmaskiner som skal grave opp hagen vår, så litt sånn forskjellig. Forbi åkeren selvfølgelig, for den er du livredd for. Så vi har egentlig ganske mye vi skal gjøre de neste 14 dagene. Og om 14 dager så er det jo juletider. Jeg går med en sånn liten sånn drøm i inni meg om at jeg skal lage en sånn julekalenderpodcast hver dag i 24 dager fra 1. til 24. desember. Så, men det kan jeg bare gjøre hvis jeg på en måte får... kjenner at jeg har tid til det, men det har jeg himla lyst til. Jeg har lyst til at du skal lese opp litt dikt, et dikt hver dag og litt sånn forskjellig. Jeg har faktisk snakket med for eksempel Kolbein Falkeid. Han sier det at vi kan bruke 24 stykker av hans dikt, så, så jeg har et HV som jobber på spreng som alltid, så jeg prøver liksom å roe ned litt, men hvem vet, kanskje får vi det til. Ellers tar vi det neste år.
Det høres jo kult ut.
Men det krever litt, vet du. Det litt arbeid. Og så skal vi ha litt kurser innen fermentering og sånt. Nå holder vi på å lage en sånn lite kurshefte om det. Fermentering og faktisk plantebasert mat. Vi skal ha noen kurser om det før jul, men det er sånn som ikke alle kan komme på. Det er litt sånn for firma sånn som er lukket. Jeg tenker at i januar så må vi på en måte åpne opp for det for folk som er interessert i det. For vi er veldig interessert i det. Og vi sitter absolutt ikke igjen på noen fasit, men vi har egentlig ganske mye med kan dele, vil dele, og så sammen så kan vi til og med finne litt andre ting, litt ny inspirasjon. Jeg blir alltid inspirert av ting og tang når vi snakker om det, for vi får egentlig så mye tilbakemeldinger, så vi lærer noe hele tiden.
Vi er vel på en sånn oppdagelsesreise inn forbi dette her nå. Det er vel nye ting å lære hver dag. Og gjennom prosessen så smaker vi på det, og vi tenker at ja, kan justere litt sånn og sånn, og så lager vi egne oppskrifter. Så dette er jo absolutt en... jeg begynte med dette i fjor i adventsmåneden. Det var første gang jeg satte melkesyre gjøre godsaker i gang. Og da var jeg veldig fornøyd, så har jeg tatt det opp igjen nå, og da justerer jeg meg litt. Jeg tar rett og slett ting etter hvert så det skjer.
Ja, det er bra. Det er viktig til å lære seg. Så jeg tenker at i dag, Eivind, så er det noe sånn at du har noen kloke ord på lur. Vi burde jo lese en dikt i dag, men det har vi ikke gjort, så kanskje vi får gjemme det til neste gang.
Ja.
Kanskje vi skal bare spille en fin sang. Jeg lurer på om vi skal rett og slett spille Merket for livet med kjærlighet i dag. Den hørte jeg en dag, og igjen så får vi noen sånne veldig fine meldinger om musikken vår, og den er jo, det er ganske gøy, for dette, det er, jeg lurer på om det er 7 og 8 år siden det ble spilt inn, den musikken som vi spiller her, så det er jo egentlig ganske mange år siden. Men det ligger på Spotify, hvis du søker Fjørsilkebris eller Merket for livet med kjærlighet, som den andre boken vår heter, så ligger alle sangene våre på Spotify. Og jeg har veldig tro på at neste år så tror jeg at vi kommer til å komme med ny musikk. Jeg har også en ny bok, ikke jeg, men jeg har en sånn inni meg. Jeg går med en sånn liten, jeg skal ikke kalle det for babyen min eller noen ting, men jeg har funnet titel på en ny bok og litt sånn forskjellig, så neste år blir veldig spennende.
Så, har du? Har du en arbeidstittel?
Jeg har jo lagt titel til ny bok, og det er ganske godt påbegynt, egentlig. Det er ikke alt jeg sier det til deg, men det er ikke alt du får med deg.
Vi har jo snakket om en bok så, i forhold til...
Den kommer nok ut til hvertfall til høsten til jul neste år. Men da kan vi ikke spille en CD, for det er ikke så vanlig lenger. Men litt musikk, vi må jo ha ny musikk inn der. Og vi har jo flinke døtre som spiller, og vi har... Så jeg har veldig tro på at 2020 det kommer til å bli et veldig kjekt år.
Da skal vi ta inn... dette her mikrolivet fra jord til bord inn i et bokformat.
Det skal vi. Så jeg tenker at vi spiller Merket for livet med kjærlighet sangen i dag, og det er faktisk ungene våre som er å synge på refrenget, og det er jo en del år siden, så de var små da, så det er ganske skjønt egentlig. Så jeg tenker kanskje at Merket for livet med kjærlighet, tenk om du kan merke noen med kjærlighet denne uka. Det gjør at du faktisk lever videre, alltid.
Da kan du leve videre i hjertet. Overskuelig fremtid.
Ja, du kan det. Så det tror jeg må bli denne ukens greie.
Mm. I dag har vi pratet løst og fast om mye rart.
Ja.
Jeg gleder meg til fortsettelsen.
Mm. Så da vil jeg egentlig bare si takk for praten med deg, Eivind.
Tusen takk for morgensten med deg.
Ja, og da ønsker vi dere en fin uke, og da høres vi igjen om en uke. Du og